Έχουμε μαζί μας την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων του Παντιού Πανεπιστημίου, τον κύριο Κώστα Εφαντή. Κύριε Εφαντή, καλή σας μέρα.
Καλημέρα σας. Καλημέρα.
Πόσο σοβαρό είναι αυτό το οποίο συνέβη? Έχουν περάσει 3-4 μέρες, το αρχικό πάγωμα σιγά σιγά φεύγει. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Πόσο σοβαρό μπορεί να είναι το περιστατικό?
Εντάξει, υπάρχουν, όπως είναι φυσιολογικό, υπάρχουν δύο διαστάσεις, η εσωτερική διάσταση, και εκεί βεβαίως είναι πάρα πολύ σοβαρό. Ο θάνατος ενός εν ενεργεία προέδρου με την φυσιογνωμία, αν θέλετε, το βιογραφικό του συγκεκριμένου και τη σχέση του, ή το πόσο ο ίδιος και ο βίος του μέχρι τώρα ο πολιτικός εκφράζει το ιρανικό καθεστώς, αυτό είναι σημαντικό. Υπάρχει από εκεί που δεν χρειαζόταν, θα υπάρξει μια αλλαγή, όχι αλλαγή προσώπων, κατά πάσα πιθανότητα, κατά πάσα βεβαιότητα θα έλεγα, όχι αλλαγή πολιτικής. Δεν θα υπάρξει αλλαγή πολιτικής. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, και το δεύτερο είναι η εξωτερική διάσταση, που συνδέεται με αυτό που μόλις είπα, ότι δηλαδή δεν προβλέπεται κάποια αλλαγή πολιτικής στις βασικές επιλογές του καθεστώτος. Δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξει όποιος και να τον διαδεχθεί. Σήμερα που μιλάμε δεν υπάρχει κανένας που να πιστεύει ότι θα αλλάξει η βασική ιρανική πολιτική στο ζήτημα της Γάζας, των σχέσεων με το Ισραήλ ή στο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Άρα είναι πολύ σοβαρό, αλλά χωρίς, πάλι επαναλαμβάνω σήμερα που μιλάμε, να μπορούμε να υποθέσουμε ότι η αλλαγή προσώπων θα μπορούσε να σημάνει και αλλαγή πολιτικής.
Παρόλα αυτά, στην ιστορία έχει αποδειχθεί ότι τα πρόσωπα παίζουν ρόλο, έτσι, και ειδικά σε καθεστώτα από τα οποία, αν θέλετε, οι εξουσίες και τα πρόσωπα δεν αναδεικνύονται ακριβώς μέσα από θεσμικές διαδικασίες, αλλά από κάποιες διαδικασίες που τουλάχιστον εμείς δεν μπορούμε ακριβώς να τις αντιληφθούμε.
Έχετε δίκιο, είναι το αιώνιο ερώτημα: θα γινόταν ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αν δεν υπήρχε ο Χίτλερ στη Γερμανία? Να πούμε εδώ πέρα το εξής όμως, ότι ο Εκλοιπών είχε επιλεγεί από την ανώτατη, την υπέρτατη εξουσία, που είναι το Συμβούλιο των Κληρικών, να το πούμε έτσι, και ήταν προσωπική επιλογή του Αλί Χαμενεή, που είναι η πραγματική πηγή εξουσίας στο Ιράν. Οι επιλογές τις οποίες υπηρετούσε ο Ραΐσι, η πολιτική την οποία υπηρετούσε, δεν είχε σχεδιαστεί από αυτόν ή δεν είχε σχεδιαστεί μόνο από αυτόν. Άρα στην προκειμένη περίπτωση είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς, επαναλαμβάνω σήμερα που μιλάμε, ότι ένα άλλο πρόσωπο θα στρίψει το καράβι του Ιράν προς μια καινούργια κατεύθυνση. Θα είναι τεράστια έκπληξη, και αν υπήρχε τέτοια διάθεση ενδεχομένως θα είχαμε κάτι αντιληφθεί μέχρι τώρα.
Και είναι βέβαιο, Μαρία, κάτι τελευταίο και εγώ τελειώνω. Είναι βέβαιο, τώρα σε αυτές τις περιπτώσεις αναπτύσσονται συνέχεια θεωρίες συνωμοσίας, έτσι, οι οποίες φυσικά ούτε αποδεικνύονται, ούτε νομίζω ότι θα πρόκειται να αποδειχθούν ποτέ, αλλά δεν ξέρω, και φυσικά και μάλλον και δεν ισχύουν. Είναι βέβαιο ότι πρόκειται για ένα δυστύχημα? Γιατί το λέμε αυτό? Δηλαδή πετάει ένα ελικόπτερο μιας χώρας η οποία δεν είναι και η τελευταία τρύπα του ζουρνά στον πλανήτη, έτσι, και έχει μέσα τον πρόεδρο, τον υπουργό εξωτερικών, τον ημάμι που είναι υπεύθυνος, λέει, για την προσευχή της Παρασκευής, έχει τέλος πάντων αξιωματούχους έτσι μεγάλους, και δεν έχουν, ας πούμε, την πρόνοια να δουν τον καιρό, να δουν τι γίνεται, τι δεν γίνεται και πώς μπορεί να κυκλοφορήσει το ελικόπτερο σε αυτή την περίπτωση? Είναι και αυτό μια απορία, δεν είναι?
Κοιτάξτε, με συγχωρείτε που χαμογελάω. Έχετε δίκιο, υπό μία προϋπόθεση όμως, ότι ο κάθε σχεδιασμός κάθε κράτους είναι ακούει σε απόλυτα ορθολογικά κριτήρια. Πολλές φορές δεν συμβαίνει αυτό. Και ένα δυστύχημα είναι πάντοτε ένα δυστύχημα. Όσο καλά και να έχει σχεδιαστεί κάτι, υπάρχουν συνθήκες τις οποίες δεν ελέγχονται, αντικειμενικές θα μπορούσαμε να πούμε. Ο καιρός είναι ένας από το ανθρώπινο λάθος. Έτσι, εγώ δύσκολα μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει κάτι άλλο πέρα από το δυστύχημα. Όχι γιατί δεν θα μπορούσε να συμβεί. Έτσι, όλα μπορούν να συμβούν. Αλλά γιατί δεν εξυπηρετείται κάποιος στόχος, ξέρετε. Κατανοητό. Ούτε το Ιράν θα αποσταθεροποιηθεί, ούτε, όπως είπα, θα αλλάξουν οι πολιτικές. Ίσα ίσα, εάν υπάρχει ένα ξένο χέρι πίσω από το δυστύχημα, τότε αυτό που θα δω, που θα... Το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη συσπήρωση και η μεγαλύτερη εσωστρέφεια και η μεγαλύτερη και μια πιο ισχυρή αμυντική στάση και μια πιο επιθετική ρητορική. Δεν υπάρχει κάποιο ουσιαστικό ούτε στρατηγικό αλλά ούτε και τακτικό σε τακτικό επίπεδο κέρδος. Όπως είπα, δεν πρόκειται να αλλάξει η πολιτική του Ιράν.
Κύριε καθηγητά, καλημέρα και από μένα και χρόνια καλημέρα. Πολλά και για την ονομαστική σας εορτή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Να δούμε λίγο κάτι άλλο που συμβαίνει εκεί στη φλεγόμενη περιοχή. Έχουμε κάποιες εξελίξεις που έρχονται μάλλον από την Ευρώπη. Δηλαδή διαβάζουμε από τα πρακτορία ειδήσεων ότι Ιρλανδία, Ισπανία, Σλοβενία, Μάλτα και τελευταία από μέσα ενημέρωση της Νορβηγίας ότι ετοιμάζονται να προχωρήσουν στην αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Από την άλλη, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα λέγαμε κάποιες, βλέπουν θετικά και κάποιες αρνητικά την τελευταία εξέλιξη που είχαμε με το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, σχετικά δηλαδή με την ανακοίνωση του εισαγγελέα για το ένταλμα σύλληψης κατά και του Νετανιάχου εκτός από τη Χαμάς. Πώς βλέπετε αυτές οι εξελίξεις να αλλάζουν την κατάσταση στην περιοχή? Δηλαδή, βλέπουμε ότι το Ισραήλ εμένει στη θέση του, συνεχίζει κανονικά στη Ράφα τις επιχειρήσεις και όλα αυτά. Θεωρείτε ότι όλο αυτό το σκηνικό που έχει διαμορφωθεί από τη Δύση και από την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα μπορεί να αλλάξει κάτι?
Εντάξει, νομίζω ότι βεβαίως μένει κανείς να αξιολογήσει μια τέτοια αλλαγή στάσης από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, εάν τελικά συμβεί. Αλλά υπάρχουν πολλές παράμετροι. Δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση και ελπίζω ότι αυτές οι πρωτεύουσες έχουν σκεφτεί τις συνέπειες. Έτσι, δεν είναι απλώς η αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους η οποία θα πιέσει το Ισραήλ. Ενδεχομένως μια πολιτική πίεση να υπάρξει. Αλλά πώς θα λειτουργήσει αυτό το κράτος? Ποια είναι η κυβέρνηση αυτού του κράτους? Σε ποιον διαπιστεύονται οι πρέσβεις των κρατών αυτών? Ποιος χειρίζεται τυχόν βοήθεια? Πότε γίνονται εκλογές, αν γίνονται εκλογές? Πότε αναγνωρίζεται ένα καθεστώς το οποίο ασκεί διοίκηση στη Γάζα ή στη Δυτική Όχθη ως κρατική οντότητα? Πολύ φοβάμαι ότι αν ήταν εύκολα τα πράγματα, ενδεχομένως θα είχε συμβεί πολύ νωρίτερα η αναγνώριση, όταν πριν τον πόλεμο. Έτσι, δεν πρόκειται να επηρεαστεί η στρατηγική των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων για εκαθάριση της Χαμάς επειδή η Μάλτα ή η Ελλάδα χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αδιαφορεί το Ισραήλ για τη διεθνή κοινότητα. Αλλά επαναλαμβάνω, τι θα συμβεί, τι σημαίνει στο έδαφος κάτι τέτοιο? Συμβολικά, εντάξει, το καταλαβαίνω, ίσως θα έπρεπε να έχει συμβεί πριν αρκετά χρόνια. Λοιπόν, δεν συνέβη και δεν συνέβη για λόγους που γνωρίζουμε όλοι. Γιατί πώς λειτουργεί ένα κράτος και πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια, πώς διασφαλίζεται η όρια ασφάλειας του Ισραήλ. Γιατί αυτό ήταν το μεγάλο ζήτημα. Τα Παλαιστινιακά εδάφη ήταν ορμητήρια τρομοκρατών. Όλα αυτά τα χρόνια.
Μήπως
το Ισραήλ ποτέ δεν ξεκίνησε έναν πόλεμο.
Μήπως να υπάρχει ένα κανονικό κράτος αναγνωρισμένο παγκοσμίως, γιατί διεθνώς είναι. Δηλαδή κάποια κράτη και στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ήδη έχουν αναγνωρίσει την Παλαιστίνη. Μήπως όμως αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξει και η κατάσταση στην περιοχή? Θα είναι πιο ελεγχόμενη?
Δεν νομίζω. Επί της ουσίας, κοιτάξτε, η κρίση και ο πόλεμος, η στρατιωτική διάσταση της κρίσης, ευτυχώς έχει περιοριστεί στα όρια της Γάζας, παρά τους φόβους. Ποτέ δεν ξέρει κανείς τι θα συμβεί σε ένα ή σε δύο ή σε τρία 24 ώρα ή την επόμενη εβδομάδα ή τον επόμενο μήνα. Αλλά πάντως μέχρι τώρα, 8 μήνες σχεδόν μετά, υπάρχει ευτυχώς μέσα στην δυστυχία που προκαλεί ο πόλεμος, δεν έχει επεκταθεί. Δεν έχει ρουφήξει σαν μια μαύρη τρύπα ολόκληρη την περιοχή. Και αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι παρήγορο.
Εν τω μεταξύ, διαβάζουμε τώρα στα διεθνή πρακτορία ότι ακόμη και η ανθρωπιστική βοήθεια που είχε φτάσει στο προσωρινό λιμάνι που κατασκεύασε ο Αμερικανικός στρατός και σε ακτή στη Λωρίδα της Γάζας, δεν έχει διανεμηθεί ακόμη στον πληθυσμό. Δηλαδή, βλέπουμε ότι δεν κάνουν μόνο επιχειρήσεις στο Ισραήλ εναντίον της Χαμάς, δεν ψάχνουν μόνο τη Χαμάς, αλλά οδηγούν τον λαό, ό,τι έχει απομείνει, σε εξαθλίωση.
Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, ίσως το μεγαλύτερο ζήτημα για τους άμαχους και το τι υποφέρουν, δηλαδή η επισητιστική διάσταση, η πείνα, το γεγονός ότι θα επιβιώσουν μόνο με την εξωτερική βοήθεια. Κοιτάξτε, όσο δεν υπάρχει, λυπάμαι που θα είμαι τόσο κυνικός, αλλά όσο δεν υπάρχει μια συμφωνία για κατάπαυση του πυρός, στην οποία, όπως ξέρουμε πάρα πολύ καλά, πρέπει να περιλαμβάνεται και η απελευθέρωση, η ανταλλαγή των ομήρων με Παλαιστίνιους κρατούμενους, όπως έχει γίνει σε κάποια φάση του πολέμου, δεν πρόκειται να γίνει ευκολότερη. Ανθρωπιστικοί διάδρομοι υπάρχουν, αλλά κανένας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια αυτών που θα διανύμουν τη βοήθεια. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Ούτε η Χαμάς εγγυάται, ούτε φυσικά οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.
Μάλιστα, είναι πολύπλοκα τα πράγματα και εγώ θα πω κάτι από ένα ελληνικό τραγούδι χωρίς να εμπλακούμε στη συνέχεια. Κύριε καθηγητά, αν λέγαμε τα πράγματα με το όνομά τους, θα γέμιζαν φαντάσματα το νόημά τους, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια περιοχή μικρή στην οποία μένουν 1,5-2 εκατομμύρια Παλαιστίνοι, άντε εκεί πέρα μέσα να βρεις ποιος είναι αυτός ο οποίος είναι έτοιμος να σκοτώσει. Και ποιος είναι αυτός ο οποίος πραγματικά είναι εγκλωβισμένος σαν άμαχος.
Δεν υπάρχει αθώος του αίματος. Έτσι, από τη μία πλευρά οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν. Από την άλλη πλευρά βλέπουμε καθημερινά φωτογραφίες, βίντεο ανθρώπων με πολιτικά ρούχα που κουβαλάνε.
Ναι, και επίσης δεν έχω καταλάβει και το εξής. Στη συζήτηση που γίνεται για την ανταλλαγή των ομήρων και των Παλαιστινίων που είναι στις φυλακές, γιατί η ανταλλαγή δεν είναι ένας προς ένας και είναι ένας προς τρεις, προς δέκα?
Γιατί είναι πολύ περισσότεροι αυτοί που είναι στις φυλακές του.
Ναι, αλλά μισό λεπτό. Οι άνθρωποι σε αυτό το επίπεδο πρέπει να έχουν ίσα δικαιώματα, νομίζω.
Κοιτάξτε, δυστυχώς.
Δείχνει μια αδυναμία και αυτό.
Αυτή είναι η διαπραγμάτευση. Λοιπόν. Αν υπάρχει κάτι καλό που δεν είναι καλό, αλλά εν πάση περιπτώσει το καλό είναι ότι το Ισραήλ δέχεται έστω και αυτή την δυσανάλογη ποσοτικά διαδικασία, μεθοδολογία της ανταλλαγής, αλλά δυστυχώς πέρα από την αρχική δεν προχωράει.
Πάντως, κύριε καθηγητά, επειδή μίλησε ποιητικά ο Γιώργος, να το συνεχίσω και εγώ έτσι και να ολοκληρώσουμε. Ο καλός ο Κυπουρός, αν δει ένα προβληματικό λουλούδι μέσα στον κήπο του που μπορεί να αρρωστήσει και τα υπόλοιπα, θα κόψει εκείνο το προβληματικό λουλούδι, δεν θα καταστρέψει τον κήπο.
Ναι, αν μπορεί να το δει. Και δεν είναι τόσο μπλεγμένο.
Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξέρω ότι τι λέτε. Επαναλαμβάνω ότι υπάρχει μια δυσανάλογη άσκηση πολεμικής βίας, κατά την άποψή μου. Θα ήθελα, επειδή όλοι κρινόμαστε για αυτά που λέμε, να πω ότι εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει γενοκτονία και δεν πρέπει να εκφυλίζεται το έγκλημα της γενοκτονίας με αυτόν τον τρόπο. Έτσι. Αλλά κοιτάξτε, στο τέλος, δυστυχώς, ο πόλεμος θα τελειώσει. Το κάθε πόλεμο τελειώνει.
τέλος πάντων,
και πόλεις και ανθρώπινες κοινότητες.
Αποδεικνύεται ότι είναι τα χειρότερα πράγματα που μπορούν να συμβούν στους ανθρώπους οι πόλεμοι, έτσι.
Και παρόλα αυτά τον επιδιώκουμε και τον έχουμε ηρωποιήσει σε πολλές περιπτώσεις.
Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.